Ողջույն, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ Հովանես Մովսիսյանն է։ Հրապարակվել է Էպոսագետ Վարդան Սեթրակյանի գործով դատավճիռը, նախագահի նախկին թեկնածուն դատապարտվեց 14 տարի ազատազրկման։ Փորձագետների կարծիքով Մաքսային միության անդամակցելու որոշումը կայացվել է իշխանությունը պահելու համար։ Պահեստազորի գնդապետ Վոլոդի Ավետիսյանը կալանավորված է, նրան մեղադրում են $2,000 հափշտակելու մեջ։ Փորձագետները զգուշացնում են, ուժեղ երկրաշարժի դեպքում հանրապետությունում շինությունների կեսը փլատակների կվերածվեն։ Ավելի գեղեցիկ Երևան ունենալու համար կենտրոնից կհեռացվեն գովազդային մեծ վահանակները, և վերջում մարզեր կխոսենք արտագաղթի և աշխատատեղերի պակասի մասին, բայց մինչ այդ Տաթև Լազարյանը կներկայացնի այս ժամի հիմնական լուրերը։
Սոչիում մեկնարկել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության մասնակից երկրների ղեկավարների հանդիպումը, որտեղ քննարկվելու է նաև սիրական ճգնաժամը։ Այսօր ավելի վաղ ՀԱՊԿ-ի հանդիպումներին մասնակցելու համար աշխատանքային այցով Սոչիին մեկնել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ինչպես նաև արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ու պաշտոնության նախարար Սեյրան Օհանյանը, այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Սոչիում այսօր տեղի ունեցել նաև հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության արտգործնախարարների խորհրդի, պաշտպանության նախարարների խորհրդի և անվտանգության խորհրդների քարտուղարների կոմիտեի համատեղ նիստը, որին մասնակցել են Էդվարդ Նալբանդյանը, Սեյրան Օհանյանը և Արթուր Բաղդասարյանը։ Ազգային ինքնորոշում միավորման նախագահ Պարույթ Հայրիկյանի նկատմամբ մահապորձի գործով այսօրվա դատական նիստի ժամանակ Հայաստանի նախագահի նախկին թեկնածու, որպես էպոսագետ հայտնի Վարդան Սեդրակյանը, դատապարտվել է 14 տարվա ազատազրկման դատախազը, 12 տարվա ազատազրկում էր պահանջել Հայրիկյանի սպանությունը պատվիրելու մեջ մեղադրվող Սեդրակյանի համար։ Գործով մյուս երկու անբաստանյալները մահապորձը կազմակերպելու և իրականացնելու մեջ մեղադրվող Խաչիկ Պողոսյանն ու Սամվել Հարությունյանը դատապարտվել են համապատասխանաբար 14 և 12 տարվա ազատազրկման։ Կիրակի օրը Բաքվում ընդդիմությունը հանրահավաքի անցկացրել որպես աջակցություն միավորված ընդդիմության միասնական թեկնածու Ջամիլ Հասանլին ընդդիմադիրների հաշվարկներով երեկվա հանրահավաքին ներկա եղել մոտ 10,000 մարդ, իսկ ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ցուցարարների թիվը չի գերազանցել 2,000-ը։ Հանրահավաքի վերջում հռչակագիր է ընդունվել, մի շարք պահանջներով դրանք են ազատ արձակել քաղաքական բանտարկյաններին և նորմալ վայրեր հատկացնել մայրաքաղաքում և մարզերում ընտրողների հետ հանդիպումների համար։ Գերմանիայում կիրակի օրը կայացած խորհրդարանական ընտրություններում Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի կուսակցությունը հաղթանակ է տարել, ստանալով ԿՎՆ-ի 42%-ը։ Կուսակցության ղեկավար Անգելա Մերկելը Գերմանիայի առաջնորդ է հրճակվում երրորդ անգամ անընդ մեջ։ Հյուրիետ Դեյլի Նյուզը տեղեկացնում է, որ Գերմանիայի Բունդեստագում ընտրվել են ազգությամբ թուրք 11 պատգամավորներ։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր հրապարակվել է Էպոսագետ նախագահի նախկին թեկնածու Վարդան Սեթրակյանի դատավճիռով մեղադրվում է մեկ այլ թեկնածուի Պարույր Հայրիկյանի մահապորձը պատվիրելու մեջ։ Վերջին խոսքում Էպոսագետն այդպես էլ իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունել, ավելին պնդել է, չի հասկանում ինչու են իրեն մեղադրում առանց ներկայացնելու դրդապատճառը։ Միգուցե հոգեկան հիվանդ եմ, ուղարկեք ստուգման, նախորդ նիստերից մեկում ասել էր Սեթրակյանը։ Այս գործում հակասությունները շատ են, նախ մահապորձ իրականացնելու մեջ մեղադրվող երկու անձինք դատարանում հրաժարվեցին, որ պատվիրատուն Սեթրակյանն է, հետո դատախազը չկարողացավ ներկայացնել սպանության պատվիրելու դրդապատճառը, վերջում էլ մեղադրող կողմը Սեթրակյանի համար համեմատաբար մեղմ պատիժ պահանջեց 12 տարի, և չնայած դրան դատավճիռը ավելի խիստ է եղել։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
14 տարի հայտնի էպոսագետ Հայաստանի նախագահի նախկին թեկնածու Վարդան Սեթրակյանին, որ մեղադրվում է նախագահի մեկ այլ նախկին թեկնածու Պարույր Հայրիկյանի նկատմամբ այս տարի հունվարի 31-ին մահապորձ պատվիրելու մեջ։ Անբաստանյալներ Խաչիկ Պողոսյանն ու Սամվել Հարությունյանը, այսպես ասած Հայրիկյանի վրա կրակողն ու մահապորձի կազմակերպիչը, համապատասխանաբար դատապարտվեցին 14 և 12 տարվա ազատազրկման։ Հիշեցնենք, որ իր մեղադրական ճառում դատախազ Արամ Ամիրզադյանը նախապես ավելի մեղմ պատշաչափ էր պահանջել Վարդան Սեթրակյանի համար 12 տարվա ազատազրկում։ Փաստորեն դատավոր Գագիկ Պողոսյանն իր այսօր հրապարակած վճռում ավելի խստացրեց այն։ Վարդան Սետրակյանի փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանի կարծիքով սա այնպիսի դատավարություն էր, որ ամեն ինչ կարելի էր այստեղ ակնկալել։ Պատիժը 14 տարով խիստ էր, ասում է Սիրունյանն ու ավելացնում, որ Սետրակյանն այս գործի հետ կապ չունի։
Քանի որ մեր դատավարությունը առաջին իսկ օրվանից ընթացել է աշկաչափով, այլ ոչ թե օրենքի պահանջներին համապատասխան, պատիժն էլ նորմալ նշանակում են աշկաչափով։ Կարող է երկրակել են, կարող է Պարոն Հայրիկյանի վրա, ինչ կապ ունի Վարդանը դրա հետ։
Սետրակյանի պաշտպան Սիրունյանն էլ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին պատասխանելով ասաց, որ պատրաստվում է բողոքարկել դատավճիռը բերաքնիչ դատարանում, իսկ Հայաստանի դատական ատյանները սպառելուց հետո դիմել նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։
Անենք շուտ պրծնենք, եթե Հայաստանում չի լուծվում հարց, անենք շուտ պրծնենք, ինչի մասին է խոսքը։ Ունենք կենտրոնի դատարանում կյանքը չի վերջանում։
Գործով դուժող Պարույր Հայրիկյանը այսօր ներկա չէր դատավճիռի ընթերցմանը, սակայն մեզ հետ ունեցած հեռախոսազրույցի ընթացքում ասաց, որ դատարանի որոշումը իրեն գոհացնող չէր, քանզի դատարանը հրաժարվեց կծիկը մինչև վերջ քանդել, ըստ նրա մահափորձի պատվիրատուն այդպես էլ բացահայտված չէ։
Այդպես էլ շարժարի ֆինանսագործության չնշվեց։ Այո, Սետրակյանը ընդամենը միջնորդ էր։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մինչ Հայաստանի իշխանությունները տարբեր շրջանակներում հայտարարում են, որ Ռուսաստանի նախաձեռնած մաքսային միության անդամակցելը բխում է երկրի շահերից, մասնագետները կարծում են, որ այստեղ խոսքը ոչ թե շահերի, այլ ճնշման մասին է։ Իշխանության ներկայացուցիչները շարունակում են պնդել, որ գնացել են այս գործարքին հիմնականում անվտանգության և կայունության համար, մինչդեռ որոշ փորձագետներ թերահավատեն և կարծիք են հայտնում, թե այս որոշումը կայացվել է միայն սեփական իշխանությունը պահելու համար։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Սեփական իշխանությունը կորցնելու վտանգը Սերժ Սարգսյանին ստիպեց մտնել մաքսային միություն։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց Արևելյան գործընկերության ազգային պլատֆորմի համակարգող Բորիս Նավասարդյանը, հակադարձելով իշխանական շրջանակներից հնչող այն պնդումներին, թե մաքսային միություն մտնելով Հայաստանի ղեկավարը նախ և առաջ հաշվի առել երկրի անվտանգության խնդիրները։
Այսօրվա իշխանության կայունությունը և երկրի ղեկին մնալը իրոք հարցականի տակ կդրվեր, որտեղ այն բոլոր շատ հզոր ուժերը Հայաստանում, որոնք շահագրգռված չեն երկրի ժողովրդավարացմանը և երկրում ազատ տնտեսական ինչ-որ գործընթացների սկիզբը, պլյուս Ռուսաստանի աջակցությունը, այդ ուժերին իրոք վտանգ է ներկայացնում ներկա կառավարության, ներկա նախագահի իշխանության համար։
Այսինքն ռուսները կարող են իշխանապողություն այստեղ իրականացնել։
Միանշանակ այդ ուղությամբ կգնար գործընթացը այստեղ։ Եվ մենք խոսում ենք վտանգների մասին, հենց դա էր հիմնական վտանգը, որը դրդեց մեր նախագահին անել այդ
հայտարարությունը։
Սեփական իշխանությունը կորցնելու վտանգը։
Այն, որ Հայաստանի անդամակցությունը մաքսային միությանը որևէ կապ չունի Հայաստանի անվտանգության հետ, մեզ այդ զրույցում համոզմունք հայտնեց նաև տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Վերջինիս փոխանցմամբ ոչ Եվրամիության ասոցացման համաձայնագիրը և ոչ էլ խորը և համապարփակ ազատ առևտրի պայմանագիրը կապ չունեն անվտանգության խնդիրների հետ։ Ավելին, Հայաստանի բանակցությունները Եվրամիության հետ որևէ վտանգ չէին ներկայացնում ոչ հայ-ռուսական հարաբերություններին և ոչ էլ հապկի շրջանակներում համագործակցության։ Վելուցաբանի համոզմամբ Հայաստանը կարող էր ընդդիմանալ մաքսային միություն մտնելու ռուսների առաջարկին, պարզապես խնդիրն այն է, որ իշխանությունները չունեն ռազմավարություն։ Սեպտեմբերի 3-ին Մոսկվայում Վլադիմիր Պուտինի հետ ունեցած հանդիպումից հետո Հայաստանի նախագահը արագ հանձնվելու փոխարեն պետք է բացատրեր, որ Ռուսաստանի հետ ընդհանուր սահմաններ չունենալու պարագայում առավելագույնը, որ կարող էր անել Հայաստանը, մաքսային միությունում դիտորդի կարգավիճակ ունենալն է, ասում է Ռիչարդ Կիրակոսյանը, ընդգծելով, որ բացի որոշումից այն ձևը, որով երկրի ղեկավարը որոշեց միանալ մաքսային միությանը, պարզապես ազգային ստորացում էր։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ազատամարտիկների բողոքի ակցիաների մասին իհարկե տեղյակ եք, ըստ էության նրանց շարժումը սկսվեց Պահեստազորի գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանից, ով հունիսի սկզբին դժգոհելով Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցների սոցիալական վիճակից նստացույց սկսեց Ազատության հրապարակում։ Ժամանակի ընթացքում նրան միացան մարտական ընկերները, բողոքի ակցիաներ երթեր անցկացվեցին, այնուհետև վարչապետի և պաշտպանության նախարարի հետ հանդիպումներից հետո վետերանների բարձրացրած հարցերը կարծես ինչ-որ չափով լուծվեցին։ լուծվեցին։ Դրանից հետո ազատամարտիկների մեկ այլ խումբ սկսեց արտագաղթը կանգնեցնելու և մի շարք այլ պահանջներով բողոքի ակցիաներ անցկացնել, որոնց Վոլոդի Ավետիսյանը այլևս չմասնակցեց։ Նրա մասին ինչ-որ շրջան ոչինչ չխոցվեց, մինչդեռ հիմա էլ նա կալանավորված է և մեղադրվում է քաղաքացի Զաքարյանի թոռանը ծառայությունից ազատելու համար կաշարք վերցնելու մեջ։ Անուշ Մարտիրոսյանի լսենք։
Երևանի Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների առաջին Ատյանի դատարանի դատավոր Բունյացյանի որոշմամբ երեկ երեկոյան կալանավորվեց ազատամարտիկ Պահեստազորի գնդապետ Վոլոդի Ավետիսյանը։ Վոլոդի Ավետիսյանը վերջին շրջանում ազատամարտիկների բողոքի ակցիայի նախաձեռնողներից էր։ Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունը անցյալ ուրբաթ հայտարարել էր, թե Վոլոդի Ավետիսյանը ձերբակալվել է խոշոր չափերով խարդախություն կատարելու կասկածանքով։ Նա մասնավորապես մեղադրվում է խաբեության և վստահությունը շահելու եղանակով քաղաքացի Հ. Զաքարյանի թոռանը պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից ազատելու հարցում աջակցություն ցույց տալու պատրվակով Հ. Զաքարյանից $2,000 հափշտակելու մեջ։ Վոլոդի Ավետիսյանին կալանավորելու միջնորդություն ներկայացրած Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության քննիչ Գևոր Խաչիկյանը հրաժարվեց Ավետիսյանին կալանավորելու կապակցությամբ որևէ մեկնաբանություն տալուց։ Վոլոդի Ավետիսյանի պաշտպան Արա Զաքարյանը կալանքի որոշումից հետո հայտարարեց, որ դատարանը մերժել է Վոլոդի Ավետիսյանի 3 միլիոն դրամ և 5 միավոր անշարժ գույքի գրավով ազատելու միջնորդությունը։ Դատարանը ըստ փաստաբան Արա Զաքարյանի հիմնավորել է, թե Վոլոդի Ավետիսյանը ազատության մեջ լինելով կարող է խոչընդոտել նախաքննությունը և կարող է կատարել նոր հանցագործություն։ Իդեպ փաստաբանը դատարանի ներկայացրել է 20 ազատամարտիկների երաշխավորություն, որ Վոլոդի Ավետիսյանն ազատության մեջ լինելով չի խոչընդոտի քնչական գործողություններին։ Ազատություն ռադիոկանի հարցին, թե Վոլոդի Ավետիսյանն ընդունել է արդյոք մեղադրանք, Արա Զաքարյանն ասաց, իր պաշտպանյալը հրաժարվել է ընդհանրապես որևիցե բան ասել քնչական մարմին և հրապարակավ կասի այն ժամանակ, երբ
դատանում էլ ոչինչ չասաց։
Դատանում է ոչինչ, չէ, ոչ մի բան չի ասել։
Հիմա ձեզ հայտնի է Հ. Զաքարյանը, որի անը նշված է պաշտպանության նախարարության հաղորդակցության մեջ, ով է այդ մարդը և նախկինում ինչ կապ է ունեցել և իրականում այդ $2,000 ինչ է
եղել։ Որպես այդպիսին կարելի ասել ինչքան ձեզ է հայտնի, այդքան էլ ինձ։
Ձեր պաշտպանյալը Հ. Զաքարյանին չի ճանաչում։
Այդ հարցի արդին ինքը ոչ մի բան չի ուզում ասի այս պայի դրությամբ։
Այսինքն պարոն Զաքարյան, սա փաստորեն միջին ծանրության
հանցագործության մեջ են մեղադրում, որի համար նախատեսված է տուգանք, ասեմ ավելին, շրջանառության մեջ են լուրերը, որ մոտակա օրերս ազգային ժողովի կողմից պետք է համաներման ակտ կիրառվի, իսկ եթե համաներման ակտ որպես այդպիսին ընդունվեց ազգային ժողովի կողմից, ապա անկախ ամեն ինչից այս հոդվածի վրա տարածվելու է։
Եթե նախաքննության փուլում է, այդ դեպքում էլ կարող է ասել։
Կապ չունի, հաշվի առնելով, որ ազատամարտիկ է մասնակցել է մարտական գործողություններին, համաներման ակտ ինչքան ընդունվել է մինչ օրս, բոլորի տեքստերը կարելի ասել երևի թե չրչին տարբերություն ունեն, տվյալ պարագայում պաշտպանյալիս վրա կիրառվող պետքա լինի։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Եթե Երևանում հզոր երկրաշարժ լինի, ապա շինությունների կեսը ուղարկի փլատակների կվերածվեն։ Սա մասնագետների կարծիքն է։ Պատկերը նույնն է ամբողջ հանրապետությունում, հիմնական խնդիրը իհարկե կլինի խորհրդային տարիներին կառուցված շենքերի հետ, որոնց մի մասը անգամ այսօր էլ ամրացման կարիք ունի, բայց պետք չէ բացառել նաև նորակառույցների փլուզումը, քանի որ շատ դեպքերում սեյսմիկ անվտանգության նորմերը պարզապես չեն պահպանվում։ Փորձագետների խոսքով վիճակը համեմատաբար լավ է աղետի գոտում, թեև այստեղ էլ մի ամբողջ թաղամաս կառուցվել է առանց մասնագետների հսկողության։ Լիաննա Մնացականյանին լսենք։
Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում Մարմավիրի մարզում, Վրաստանում, Թուրքիայում տեղի ունեցած երկրաշարժերը մասնագետների անհանգստության պատճառ են դարձել։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության պետի տեղակալ Աշխեն Թովմասյանը նշում է, որ միջին և թույլ երկրաշարժերը կարող են թույլատնել տարածաշրջանում սեյսմիկ լարվածությունը, սակայն միևնույն ժամանակ դրան կարող են հզոր երկրաշարժի նախազգուշացում լինել։ Տարածաշրջանում վերջին 9 ամիսների ընթացքում գրանցվել է 3000 թույլ և միջին երկրաշարժ։
Պատմական անցյալում եղել են ուժեղ երկրաշարժեր։ Մենք ունեցել ենք 88-ը, ինչ նշանակում է, որ մենք էլի ենք ունենալու ուժեղ երկրաշարժեր, որովհետև մեր տարածաշրջանում ոչինչ չի փոխվել, հասկանում եք, այսինքն ինչ որ ժամանակահատված հետո, ինչ որ ժամանակ հետո մենք նորից ունենք իհարկե ուժեղ երկրաշարժի սպառնալ։
Երկրաշարժերի դեպքում ամբողջ Հայաստանի շենք շինությունների շուրջ 50% խոցել են։ Դրանք կառուցվել են խորհրդային ժամանակաշրջանում և կարող են դիմակայել մինչև 7 բալանոց երկրաշարժերի։ Մինչդեռ մեր տարածքում կարող են գրանցվել 9 բալանոց և ավելի ուժգին երկրաշարժեր, ասում է Սեյսմիկ պաշտպանության Արևմտյան ծառայություն ՊՕԱԿ-ի շենքերի շինությունների սեյսմակայունության բաժնի պետ Գուրգեն Ամալյանը։ Նա անդրադարձավ նաև նորակառույց շենքերին, կենտրոնում մեծ թափով ընթացող շինարարությանը։ Նրա կենտրոնը բավական խիտ է կառուցապատված։
Շենքերի կառուցապատումը պետք է հիմնավորված լինի նաև Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայումս շինարարության նախագծման նորմերի հիման վրա։ Նորմերում կա կառուցապատման վերաբերյալ դրույթներ։ Բնակելի թաղամասերի կառուցապատման նախագծերը մշակելիս պետք է ձգտել պարզ կառուցապատման, հնարավորինս լայն փողոցներով և մարդկանց բնակեցման փոքր խտությամբ։ Երևան քաղաքում բոլորս են տեսնում, որ ունենք ուղիղ հակառակ պատկերը. հնարավորինս նեղ փողոցներով և հնարավորինս խիտ բնակեցմամբ։ Ինչու՞ն է պրոբլեմը։ Մեր նորմերում գրված է, պետք է ձգտել։ Ինչ նշանակում պետք է ձգտել։ Դա շատ հարաբերական հասկացողություն է։
Մասնագետը նշեց, որ խոցելի են նաև դպրոցները և մանկապարտեզները։ Քաղաքաշինության նախարար Սամվել Թադևոսյանը վերջերս Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշել էր, որ հանրապետության դպրոցների գերակշիռ մասը կառուցվել են 60-ական թվականներին և դրանք ամրացման վերանորոգման կարիք ունեն։ Շուրջ 500 դպրոց նախարարի խոսքով արդեն ուսումնասիրվել են, ըստ առաջնահերթության դրանք պետք է վերանորոգվեն։
Նախարարությունը արդեն իսկ որդեգրել է, պարտադիր առաջի հերթին սեյսմիկ վիճակը դպրոցներում ուսումնասիրվի։ Իրականացվում ժեղացման աշխատանքներ, որից հետո նոր արդեն հիմնանորոգման աշխատանքներ։
88-ի ավերիչ երկրաշարժից հետո պետական և միջազգային կառույցների ներդրումներով Գյումրիում մեծ թափով շինարարություն սկսվեց։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության հյուսիսային ծառայության տնօրենի պաշտոնակատար Կարեն Մխիթարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում Գյումրիի վիճակն այս առումով բարվոք գնահատեց։ Ըստ նրա, նորակառույցները բարձր սեյսմակայունություն ունեն։
Տեղ հսկողության մասով Երաշչյան համագարկ է ելել, նույնիսկ Արաշչյան, տեղ հսկողությունը իրականացվել է շատ բարձր մակարդակով, այսինքն տարբեր գազմակերպություններ մեկը մեկին հսկելով արդյունքում որակյալ շինարարություն են տեղել։ Որում նաև վտարային շենքերի ամրացման աշխատանքներ են իրականացվել։ Գյումրիում ասեմ, որ դպրոցները գրեթե մեծ մասը նորակառույց շենքեր են կամ հին շենքեր են, որոնք երկրաշարժ
Մուշ երկու և Անի թաղամասերի վերջնամասում պետական միջոցներով մի նոր թաղամաս է կառուցվել, ասում է Մխիթարյանը և հավելում, որ այդ շենքերի սեյսմակայունության շինարարության ընթացքի մասին ծառայությունը ոչ մի տեղեկություն չունի։
Կարծեմ երևի այդպես եղել, որ սեյսմիկ ծառայությունը դուրս է մնացել այդ բոլոր կոնզարույթներից։ Ոչ մի կնարադական, որտեղ այնտեղ մի ուրիշ կարգի ռեժիմ է եղել, նույնիսկ մեր ծառայության աշխատակիցներին չեն էլ թույլատրել այդ աշխատանքներին մասնակցելու։
Կարեն Մխիթարյանը նաև տեղեկացրեց, որ Գյումրիում այսօր կա 88 վթարային շենք, սակայն առայժմ չկան գումարներ դրանք ամրացնելու համար։ Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Մինչև տարեվերջ Երևանի կենտրոնում գովազդային մեծ վահանակներ այլևս չեք տեսնի։ Քաղաքապետարանը որոշել է դրանք հեռացնել, քանի որ առանց դրանց մայրաքաղաքը ավելի գեղեցիկ կլինի։ Խոսքը գնում է այն վահանակների մասին, որոնք գտնվում են երթևեկելի հատվածում։ Փոխարենը կհայտնվեն ավելի փոքր չափերի վահանակներ։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Երևանի քաղաքապետարանի գովազդի վարչությունը որոշել է մինչև տարվա վերջ քաղաքի փոքր կենտրոնի բոլոր դեպի փողոց ձգվող միջին և մեծ չափսերի գովազդային վահանակները հեռացնել և փոխարինելով նոր փոքր չափսերի վահանակներով։
Այս քաղաքականությունը, գովազդային մեծ վահանակների ապահովման քաղաքականությունը, դա մեր համալիր գովազդի քաղաքականության մի մասն է, գովազդի ոլորտում բարեփոխումների իրականացող ծրագրերի մի մասն է։
Երևանի կենտրոնից կհանվի 106 մեծ վահանակ, որոնք պատկանում են տարբեր գովազդային ընկերությունների։ Այդ ընկերությունները քաղաքապետարանի պահանջով հոգալու են վահանակները փոխելու ծախսերը։ Գովազդի և արտաքին ձևավորման վարչության պետ Արաս Բաղդասարյանն ասաց, որ ընկերությունների հետ համաձայնության են եկել, նրանք դեմ չեն մեծ վահանակները փոքրերով փոխարինել։
Ընդհանրապես այս խնդիրը երկար ժամանակ քննարկվել է, երկար ժամանակ անընդհատ հասունացած կարծես թե հարց է եղել։ Արտաքին գովազդը քաղաքի ընդհանուր տեսքի, արտաքին տեսքի բաղկացուցիչ մասն է, եւ մեր համոզմամբ այն պետք է ճիշտ եւ ճաշակով կազմակերպված լինի։
Մեր հարցին, թե հնարավոր է, որ վահանակները փոքրացնելուց հետո դրանք ավելանան, քանի որ Փաստորեն փողոցներում նոր տեղ է բացվելու, Արաս Բաղդասարյանը չբացառեց.
Եթե այս ամբողջ գործընթացից հետո պարզվի, որ փոքր կենտրոնին, չնայած ես կասկածում, բայց փոքր կենտրոնին էլի գովազդային վահանակներ տեղադրելու հնարավորություն պետք է տրվի, այսինքն էլի պետք է լինի գովազդներ տեղադրելու հնարավորություն, ապա դա կատարվելու է միանշանակ մրցութային կարգով։
Քաղաքապետարանի աշխատակիցը նաև վստահեցրեց, որ վահանակները փոխելու արդյունքում ոչ մի ընկերություն չի զրկվի իրեն պատկանող տեղերից։
Ծրագիրը այսպեսին է. մեկ ապամոնտաժված գովազդային վահանակի փոխարեն տեղադրվելու է մեկ գովազդային փոքր միջոց։
Մենք զրուցացինք Զեբրա գովազդային ընկերության տնօրեն Թամարա Հակոբյանի հետ, ով ասաց, որ խնդիր չեն տեսնում վահանակների չափսերը կարող են փոխել, միայն թե վստահ լինեն, որ նույն տեղում կրկին կկարողանան գովազդ տեղադրել։
Բիզնեսի վնաս կրել են, այնպես չի, որ վնաս չի կրի, իհարկե կկրի, բայց ինքը կվերականգնվի ժամանակի ընթացքում, քանի որ մեծ վահանակները ապամոնտաժում ենք, փոխարինվելու են փոքր վահանակներով, ինչպես որ ուրեմն ներկայացնում է քաղաքապետարանը, ինչ չափորոշիչների մեջ որ հանդես կգան, ինչ խնդիրներ լինեն, ինչ լուծումներ որ տրվեն, այդ լուծումներին համապատասխան նոր վահանակներ կտեղադրվեն։
Քաղաքի կենտրոնում վահանակներ ունեցող Նուշիկյան ասոցիացիա ընկերությունից մեկնաբանություն տալ չցանկացան։ Մեկնաբանությունից հրաժարվեց նաև Unicorn ընկերության գործադիր տնօրենը, որը պատկանում է ազգային ժողովի պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանին, ում ընկերության վահանակները 2011-ին այլ ընկերությունների վահանակների հետ միասին Մաշտոցի պողոտայից հեռացվել էին, ինչը զայրացրել էր գործարանին։ Անդրադառնալով հեռացվող վահանակների հարցին, նշանք, որ դրանց զուգահեռ քաղաքի փոքր կենտրոնում ավելանում են մայթերին դրվող գովազդները, հեռուստացույցներ և գովազդակիր սյուներ, որոնց վրա ապամոնտաժման որոշումը չի տարածվելու։
Չէ, իհարկե սահմանափակում կա, Երևանի ավականին 2012 թվականին ընդունել է որոշում դետնալերացումներ և լրացումները կատարել հիմնական գովազդի ոլորտը կարգավորող 37-ը որոշման մեջ, որտեղ հստակ չափորոշիչներ կան, թե գովազդային էկրանները ինչպես պետք է տեղադրվեն։ Օրինակ, մեկ օրինակը վերա, ամեն մաչմերուկի վրա մեկ գովազդային էկրանից ավել տեղադրել արգելում է։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը, եթե ցանկանում ես գումար աշխատել, ապա պետք է գումար վճարես։ Աբսուրդային է հնչում իհարկե, բայց իրականությունը որոշ դեպքերում այդպիսինն է։ Աշխատանքի ընդունվելու համար շատ անգամ հենց մաղարիչ են ուզում։ Դրա պատճառը աշխատատեղերի սակավությունն է, մինչդեռ կրթության նախարարությունը սա այլ կերպ է մեկնաբանում, խորհուրդ տալով ընտրել այնպիսի մասնագիտություններ, որոնց պահանջարկը կա աշխատաշուկայում։ Դրանք հիմնականում ցածր որակավորման մասնագիտություններն են, որոնք երիտասարդները չեն նախընտրում։ Դիպլոմավոր գործազուրկ ների խնդիրը իհարկե նոր չէ, բայց եթե Երևանում այն ինչ-որ չափով լուծված է, ապա մարզերում պատկերը այլ է։ Նարե Ստեփանյանին լսենք։
Երևանում բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում մասնագիտություն ստանալուց եւ անգամ տարբեր կազմակերպություններում կամավոր աշխատելուց հետո 23-ամյա զրուցակիցս դժվարանում է իր մասնագիտությամբ աշխատանք գտնել Վանաձորում։ Համաձայնեց խոսել մեզ հետ չներկայանալու պայմանով։ Վանաձորում առաջընթաց չկա, զարգացում չկա, լճացում է, համոզված է զրուցակիցս, ասում է, թեև ամբողջ Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական վիճակն է վատ, այնուհանդերձ Երևանում էլի հնարավոր է աշխատանք գտնել։
Երևանում էլ կան նմանատիպ խնդիրներ, անում էլի որոշակի հնարավորություն կա, եթե ունես խելք, կարող են չոն բան գտնես, դեղ դա ավելի դժվար, այսինքն հավանականությունը մի 5%, 3%։ Վանաձորում աշխատանք գտնելը շատ դժվար է, ինչպես ՀԿ-ներում, այնպես էլ պետական կառավարման մարմիններում, օրինակ քաղաքապետարան, մարզպետարան, նույնիսկ դպրոցներ։ Փորձել եմ դիմել, սակայն ստացել եմ այնպիսի պատասխան, որ պիտի, ասենք, վճարվի 2-3000 դոլար մագարիջ, որպեսզի ունենաս այդ աշխատանքը, բնականաբար ես մերժել եմ։
Կցանկանար մասնագիտությամբ աշխատել, բայց ոչ թե 20-30000 դրամով կամ կամավոր, այլ ինչպես ինքն է ասում, գոնե 120-150000 դրամով, որպեսի կարող Հայաստանը Հայաստանի պայմաններում մինիմալ ծախսերը հոգալ։ Մասնագիտությամբ լեզվաբան թարգմանիչ է, չնայած ասում է, Վանաձորում դրանք պահանջարկ չունեցող մասնագիտություններ են։
Ես ավարտել եմ լեզվաբանական համալսարան, պետական լեզվաբանական համալսարան, սակայն պահանջարկ չկա, ընդունվել մանկավարժական ինստիտուտ, դժվար է, պետք է ունենաս գիտությունների տեխնատուրի աստիճան եւ այլն։ Ավարտածների 90%-ից ավելին այսօրվա դրությամբ աշխատանք չունի։ Ով էլ ունի աշխատանք, կամ ուրիշ աշխատում կամ աշխատում ասենք իր ծանոթի, քերու, բարեկամի մոտ եւ այլն։
Վանաձորի զբաղվածության մարզային կենտրոնի տնօրեն Արա Առաքելյանը եւս Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում փաստում է, որ կան մասնագիտություններ, որոնք պահանջարկ չունեն Վանաձորում, օրինակ թարգմանչի կամ մանկավարժի աշխատանքը։
Իսկ ընդհանրապես պահանջարկ չի վայելում այն աշխատատերերը, որոնք ամեն տարի մեր բարձրագույնական հաստատությունները ավարտողները հաստատուն չեն կարողանում տեղավորվել մասնավորապես մանկավարժական համակարգի, չեն կարողանում տեղավորվել աշխատանքի եւ դառնում երկարատև գործազուրկներ։ Ստիպված տվյալ անձին փոխում են կամ իր մասնագիտությունը կամ վերամասնագիտանում են կամ ասում են մասնագիտական ուսուցման դասընթացները, որպեսզի աշխատաշուկայում գտնեն իրենց տեղը։
Առաքելյանի խոսքով Վանաձորի զբաղվածության մարզային կենտրոնում հաշվառված էին ավելի քան 3000 գործազուրկներ, մոտ այդքան էլ աշխատանք փնտրողներ։ Վանաձորում թափուր աշխատատեղեր կան կարի արտադրամասերում, շինարարության բնագավառում, նաև պահանջարկե վայելում բժշկության բնագավառի աշխատանքները։ Միշտեր աշխատանք փնտրող ծրուցակիցս իր հերթին ասում է.
Կարող եմ գնամ աշխատեմ կարի ֆաբրիկայում բանվորուհի, կարող եմ ընդունվեմ աշխատեմ վաճառողուհի, 35-ից 40, 45 000 դրամով առավոտյան ժամը 8-ից մինչև ժամը 11-ը, բայց եթե
Շարունակում ենք ծրագիրը Հայաստանի գյուղերում արկա խնդիրները իհարկե շատ են, բայց վերջին տարիներին առաջին տեղում է գտնվում արտագաղթը։ Ազատություն ռադիոկայանը 2 ամիս առաջ փաստագրական ֆիլմ էր ներկայացրել Հայաստանի երբեմնի ամենամեծ գյուղի Վարդենիկի մասին, որտեղ հիմնականում տարեցներ, կանայք եւ երեխաներ էին ապրում։ Այդպիսի մի բնակավայր է նաեւ Արագածոտնի մարզի Հարթավան գյուղը, հիմնականում հողագործությամբ եւ անասնապահությամբ զբաղվող գյուղի բնակիչների շրջանում աշխատունակ տարիքում գտնվող տղամարդիկ գրեթե չկան։ Լիլիթ Հարությունյանն է պատմում։
Հորկուրիս թարն մերա Ֆրանսիա, որ գյուղ ծմվերեր, գյուղ բիդի մերնի։ Բայ մերա չկրծան դիակ պերեն, այ մարդ եսի դտ մեր ծունգ մերը մեր տան մեջլեկ թարնի
աչի։ Հա, 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 ինչ տարբերություն։
Ուր մարդն իդը տեղ կար կաշու գին աշկ մզի մնաց որ ջեմայ պերին, բայ է լուստի պերին, ինչո պերին։
Հարթավան գյուղի մեծ և միջին սերնդի ներկայացուցիչները վիճում են, թե որն է ավելի ճիշտ, հեռանալ Հայաստանից, թե ոչ։ Երևանից մոտ 40 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող այս գյուղում տղամարդիկ տարվա մեջ 7 ութամիս տանը չեն լինում, Ռուսաստան են մեկնում արտագնա աշխատանքի։
Այստեղ ուրա տղամարդ մնացած 11 հոգի։ 11 հոգի տղամարդ են մնացած։ Իրեքն թոպալին, երկուսը
ջերմին։ Ինչ է հիմա դա։
Սա դուսնին ուրա ստեղ։
Մենք դուսնին։ Առավոտ գելին կորկո։ Կորկո ոչ խան բդի տանին, չէ իրաք հատ քոր պարավա, քալին գիրար վրա։
Իրեկն Եկուտիայի ներգուսնել Մոսկվայ։ Փետրվարից գնացած դեկտեմբերին կգան։ Մեր կոմիս իրեկ մնան նորից գտան։ Կաշխատեն բրծնեն, շենքերը շահագործման գանձնին, հետո թազաշ գործ կվեկալին կգ։ Մեր գյուղական սիրած ընտանիքների հետ։
Համարը մի 100 տնտեսություն Եկուտիայում ենք մի։ Ոնակ ես իրեկ երեխա ունեմ, իրեկ էլ Եկուտիայում ենք մի։ Ես էլ արդեն մեծ հասակորդ եմ, չեմ կարող աշխատի։
Հա, մեր մոտ մարդ չկա, ես էլ բոլորը դրսում աշխատում են, որ կարող են ընտանիք պահեն, բայց տան։
Այսքան չեն գնում են մարդիկ, ովքեր առողջական։
Իհարկե, հետա, ով հնարավորություն, ով աշխատանքի պիտանի չի։
Հարթավանում այսօր ավելի քան 220 ընտանիք է ապրում։ Վերջին տարիներին 30-ից 40 ընտանիքներ մեկնել են Ռուսաստան մշտական բնակության։ Այս լեռնային գյուղում մարդիկ հիմնականում անասնապահությամբ և հողագործությամբ են զբաղվում, բայց այդ կերպ ասում են եկամուտ ստանալ չեն կարողանում։
Եկամուտը չեմ կստանա, ազինգը։
Մեր ապրանքը չի վաճառվում։
Բայց որ տանեք շուկա չի վաճառվում։
Դե վաճառվում,
բայց շուկան կողքան մտի տանք։ Մեկի որ 5 առնի ծախել արդ տրագան։
Աճարը մեզանից վերցնում են 283 դրամ,
դնանք դնում են
500 դրամ։
Օրինակ հենց անձամբ ինձանից 15 վարտակ։ Խանութները բաժանել են, եկել են 280 դրամ, 300 դրամ։ Վերցնում են 350, 500, 500 ծախում են։
Պետք է
իրականացնել։ Չէ,
շատ
լավ է։
Մեր հայտնի շատ լավ է։ Մեր գյուղը Ona ganasuni misa vor nais bazare 2000 drama, bas ste tranti mis tarmen 1000
1000 1000
vor tanek vacharek chek karogan.
Tegh chen kara vekanik, mis tegh chen ta.
այնտեղ մեն ուրանց պասաժներ ուրին
ընտանիքը գյուղում երևի թե միակն է, որ որոշել է այլևս Ռուսաստան չմեկնել։ Մարիամն ասում է, որ երկու փոքր երեխաներ մեծացնելը առանց տղամարդու շատ դժվար է, թեև այստեղ, ինչպես ասում են, ծայրը ծայրին են հասցնում, բայց ավելի հանգիստ են ապրում։
Բոլորը տեսում են, որ գնում։
Բայց բացի գնան, որ ինչքան կարան ստեղից կոպեկ աշխատեն, ավելի ձեռնտու է, քան գնան այդ Ռուսաստան ու միանգամից բերեն։ Ռուսաստան գնալն էլ իր բանն ունի, եսիմ։
Ինչն է։
Դե գնում են բացասական կողմ։ Դե բացասական կողմ էնա, որ գնում են նեգրի պես աշխատում, տանջվում, հետո վերջում մի 100 հատ հիվանդություն կպցնում իրանց, հետ գալի Հայաստան։ Տանջանքով։ Ավել լավ է ստեղ կոպեկներ վաստակես քո ընտանիքի հետ, առողջ ապրես, քան թե գնան դեղ մի անգամից շատ բերի ու հիվանդանա։ Լավ։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Մեր ամբողջական լրահոսին հետևելու համար կարող եք լսել հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին, իսկ այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը։ Ստուդիայում աշխատեց Հովանես Մովսիսյանը։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաճելի օր է մաղթում, մինչ նոր հանդիպում։